Když jsem byl mladší, dobře, třeba tak před 10 lety, tak jsem trpěl takovou romantickou představou, řekl bych, o tom, jak všichni se můžeme mít rádi, jak si můžeme být blízko všichni. A trpěl jsem takovou romantickou představou taky o tom, že přinejmenším v abrahamovských náboženstvích, tedy mezi muslimy, křesťany a židy, je možné najít spoustu společného a většinu společného, když chceme. Zejména mezi křesťany a židy. Víte, že to je taková velké hnutí, řekl bych téměř, nebo až spiritualita mezi námi křesťany, že obdivujeme židovství a říkáme, že tam je strašně blízko, že vlastně jediný rozdíl mezi námi a židy je v tom, že my toho Mesiáše známe a čekáme na jeho druhý příchod a oni čekají na toho stejného, snad věříme tomu, že ten druhý příchod bude ten první příchod pro židy. A to bylo tak před 10 lety, řekněmeš. A ono to zní hrozně hezky, ono to zní velice jako přátelsky, ale vlastně to ve skutečnosti je přesně naopak. Vlastně je to takové vidění věcí a světa a myšlení jiných lidí mou optikou, což jsem si uvědomil, a to je dost takový sobecký, řekl bych, sebestředný. Uvědomil jsem si to tak před asi 7 nebo 8 lety, kdy jsem se potkal s tehdejším brněnským rabínem Moshe Kellerem při nějakém natáčení a měli jsme se čas pobavit poměrně důkladně. A zjistil jsem, že přesto všechno, že my tady v kostele jako křesťani samozřejmě žijeme z biblických starozákonních textů poměrně dost, citujeme je, desatero patří k základnímu zákonu mravnímu, podle kterého se nějak chceme řídit a snažíme se řídit a tak dál. Tak jsem si uvědomil, že ta novost Kristovy zvěsti, ta novost nového zákona je tak velká, že takovým způsobem ovlivňuje tu optiku zákona starého, že se nedá říct, že to je tak, že prostě mezi námi ten rozdíl je akorát v tom, že my máme k tomu starému ještě ten nový. Tak to není. Ten nový zákon dává způsob čtení toho starého. A celkem byste asi věřili tomu, že řadu textů starozákonních například lze vyložit opravdu tisíci různými způsoby a ten výklad je zásadní. Prostě jsem zjistil, že toho rozdílného je strašně moc. Aspoň teda mezi Moshe Kellerem a mnou v té chvíli. Samozřejmě, tak jako my křesťani nejsme taky jako jeden člověk s jedním názorem, ani tak to není u židů, to je jasné. Proč to říkám? Nechci říkat to, že to, když říkám, že my křesťani jsme ti noví, máme tu novost, že bych se chtěl povyšovat nad židy, to ani náhodou. Vůbec tady nechci srovnávat křesťanství a židovství. Jen chci trochu přiblížit to, tu velkou novost, tu zvěst, to, co se prostě dělo v době Ježíšově. Ježíš říká, že nepřišel starý zákon zrušit, ale naplnit, což je pravda. Ale to je věc toho výkladu. Těch výkladů je tisíc. A tisíc je symbolické číslo, prostě hrozně moc. Jo. Kristus tomu dává naprosto jasný výklad a posouvá to dál jedním směrem. Jo. A i ta představa o Mesiáši, o tom, jaký bude, jaký má být, těch představ ve starém zákoně je taky ohromná spousta. My většinou dneska čteme třeba Izajáše, protože Izajáš předkládá toho Krista, respektive, no Kristus je řecký Mesiáš, jo, toho pomazaného, který má přijít, vykupitele Izraele a tak dál, který bude i trpět. A tyhle ty věci jsou u Izajáše velmi výrazně přítomny. Třeba. Nebo o tom, že Mesiáš, to byla velice jako velká představa, rozšířená představa mezi mnoha židy Kristovy doby. To znamená, že Mesiáš bude ten soudce, který konečně jednou provždy udělá pořádek. Rozdělí nebo oddělí zrno od plev a ty plevy spálí ohněm neuhasitelným. Jo. A to není jenom jako přihlouplá představa některých lidí. To je i představa velmi jako zbožných proroků, konkrétně jednoho, Jana, křtitele. Minulou neděli jsme to tak četli. Jenom chci trošičku, aspoň trošičku přiblížit, proč vlastně měl Jan ty pochybnosti. Nejenom, že člověk má pochybnosti, samozřejmě, že je má. A když se podíváte na řadu lidí, kteří už nás předešli a vstoupili na druhou stranu času, tak víte, jak často se stává, že lidi mají pochybnosti i o Bohu a o nebeském království zrovna v době před smrtí. To je skoro zákon. Někdo je má ostřejší, někdo třeba méně ostré, ale má je asi každý. Jan v této situaci je zavřený, nemůže dělat vůbec nic, je v kriminále u Heroda a navíc ani neví, kdy ten konec nastane, jo. Nebo ten na této straně času. A samozřejmě, že uvažuje, přemýšlí o svém životě, přemýšlí, jestli to všechno dávalo smysl, že jo. Má pochybnosti, asi jo, řekl bych. Od svého dětství nedělá nic jiného, než naplňuje Boží vůli. Jo, je to prorok opravdu od narození, před narozením, jak čteme v Bibli, v evangeliích. Před narozením se pohnulo dítě radostně v Alžbětině lůně, takže Jan byl naplněný duchem Božím i tím prorockým duchem už od útlého raného dětství, v prenatálním stavu. Celý svůj život naplňuje tímto směrem, pak je naprosto jedinečným způsobem rozpoznává Krista v tom davu ohromném, při tom takzvaném křtu nebo obmytí páně u řeky Jordánu. Nikdo jiný neměl takový vhled, takové nazírání, řekl bych mystické nazírání skutečnosti, jako měl Jan. A teď je v tom kriminále a má pochybnosti. Mimo jiné taky proto, že se doslýchá o Kristu a tak nějak na dálku vidí Krista, který jedná jinak, než on hlásal, než on si představoval. Není přísným soudcem, který teď a tady odděluje zrno od plev a plevy pálí ohněm neuhasitelným. Naopak, on k těm plevám přichází velmi osobně a velmi intenzivněji než tomu zrnu. A říká, plevo Zaché, slez dolů, dnes budu v tvém domě. Nebo plevo, ženo, on neříká to plevo samozřejmě, ale ženo cizoložná. To ani neříká cizoložná, říká, ženo, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a dál už nehřeš. Dokonce z jedné plevy udělá svého apoštola, jo, z celníka Levyho Matouše. A tak. A to znamená, že to je pochopitelný. Ale já nechci jenom jakoby říct, že to je pochopitelný a u toho skončit. Jo, říct si, no tak jasně, to je jasný. Jo. Tady jde o to, že my bychom si dneska měli jaksi připustit k srdci to, že to Kristovo, nebo Kristovo poselství, ten, což je on sám, my ho nazýváme věčným logos, on je tím slovem, skutečným. On, když vstupuje do tohoto světa, tak je to fakt úplná novost. Víte, já jsem teď nedávno si povídal, natáčel jsem to pro jeden rozhlasový dokument, jo, z Karla Satoriu, kněze, takového duchovního mistra pro mě. On tam říká jednu takovou poznámku na okraj, říká, když jsme se bavili o té obyčejnosti, jak Bůh přijímá úplnou obyčejnost a skrz tu obyčejnost do tohoto světa vstupuje. Není to ten král a vládce a velký mocný prorok, který tady prostě se ohání plameným mečem, ale jakoby obyčejně vstupuje do tohoto světa, takže se může dotknout úplně každýho. Jo? Tak on, Karel, říká, podívej se na svatou zemi. My dneska máme samozřejmě pocit, když člověk se vydá do svaté země a našetří na to, protože to stojí spoustu peněz, tak jako je uchvácený z každého šutru, který tam najde, jo, z každého zbytku kostela, který tam je, protože to máme prostě spojené s Ježíšem. Logicky, tím pádem je to pro nás významné. Ale kdybyste si to zkusili odmyslet, jakože to je těžký samozřejmě, tak co tam je? Karel říká, to je naprosto jako, to je úplná díra planety. Ta země postrádá jakékoliv přirozené kouzlo. Když pojete tady prostě se sednout na mes a dívat se do krajiny, tak jste mnohem potěšenější než v Izraeli, jako co tam je, teď je to vyprahlá, nezajímavá země. Jo. To, co jí dává zajímavost, je Kristus, samozřejmě. A říkám to proto, protože ono to může být nakonec takový kamen úrazu, jo. Když my, to, co tady sedíme, říkáme, my Ježíše známe, my ho přece následujeme většinou od svého dětství, jo. A čím díl, jako s křesťanem jsem, čím díl se dávám tady v těchto lavicích, tím víc ho znám. A má to pro mě možná i nějakou posvátnost, tady ten prostor. Je to pro mě důležité, protože jsem se to naučil, že to je důležité. Samozřejmě, že na počátku musí být nějaká iniciace. Někdo vstoupí do toho křesťanského života tak, že je pokřtěný a vychovávaný ve víře, ale stejně si to musí pojmenovat jednou sám, aby nevyhnil. Až dospělý, tak musí nějakým způsobem se poznat s Kristem osobně, řekl bych. Jiní z nás, včetně mě, jsme to měli trochu jinudy. Jo? Bylo to bez té výchovy. A přišlo to. A je to důležité, tenhle ten iniciační zážitek, ten vstup. Jo? Bez toho bych tady asi do těchto lavic nezačal chodit. Bez toho by ani ten návyk nenastal. Jenomže jenom z té iniciace, jenom z toho prvotního zážitku nemůžu žít věčně. On může velice jednoduše vyvanout. To není tak složitý. A myslím si, že bychom neměli zaměňovat ten svůj osobní vztah s Kristem, to, že je pro mě důležité v životě, že se nechávám jim doprovázet a vést, že se nechávám jim naplňovat. Tady tuhle tu živost a novost bychom neměli zaměňovat za ten návyk. Protože ten návyk může naopak, ten vytváří jakási schémata, jakési vzorce jednání, které máme spojení s tím, že jsme katolíci. Jo? Že něco děláme, protože to tak prostě děláme. A ne, že by se to tak člověk vysvětloval v hlavě, ale prostě to dělám a nedokážu úplně moc rozlišit, jestli to dělám, protože mám takové pnutí v tom kostele být, nebo jestli vnímám to správný, že musím být taky vytrvalý a trpělivý, když se mi zrovna nechce, ale patří to k tomu. Jo? A kdy je to ta skutečná, neustále obnovovaná otevřenost Božímu duchu, aby mě skutečně vedl. Protože to je důležitý, velice důležitý. Jan Křtitel je bez pochyby nesmírně zbožný a otevřený člověk. Jo? Přesto má potíže, protože má nějaké vytvořené schéma, nějakou představu o tom, jak to vlastně všechno má být a ono je to jinak. Pokud Krista nechám vstoupit do svého života, tak musím počítat s tím, že bude mnoho věcí, ne-li všechno jinak, než jsem si já představoval. Ale v tom je ta úžasnost. V tom je konec konců nebeské království, o kterém tady Ježíš mluví. Nebeské království, do toho vstupuju každým okamžikem svého života, kdy chci, kdy se otevírám Božího duchu, tak vstupuju do nebeského království. Je to ta realita, která má jednu vrstvu z toho tisíce vrstev, že jo? V tom, že jsem neustále překvapován, že Bůh mě vede, Bůh mě naplňuje. V souvislosti s tím Karlem Satoriou a s dokumentem, který jsem s ním točil o mystice, tak mimo jiné jsem se taky potkal znovu po mnoha letech s texty Johannese Eckharta, německého mystika 13. století a teologa. A já se to teďka pokusím velmi, velmi zjednodušeně interpretovat, ale nebo parafrázovat, ale že to nedokážu ocitovat z hlavy, ale Eckhart mluví o tom, že jakoby o jakémsi zápasu v lidské duši mezi tím stvořeným, tou svou představou o životě a mezi Bohem a Boží přítomností v mé duši a v mém srdci. A říká, že jakoby k tomu, abych Boha nechal vstoupit do svého bytí, do své duše, do svého nitra, do svého srdce, tak musí samozřejmě ustoupit to stvořené. To moje, ta moje představa. Protože kdyby tam zůstala jakákoliv sebe menší částečka té mé představy, tak má tu schopnost zaplnit celý prostor. A Bůh tam prostě nebude. Ona má, ta moje vůle, moje svobodná vůle samozřejmě je skutečná. Jo? Ona způsobuje to, čím bude zaplněno moje nitro. Má jakoby v tomto smyslu větší moc. To znamená k tomu, aby Bůh zaplnil mé vlastní nitro, tak tomu musím já nejprve mu učinit místo. Nechat se vést Kristem v životě je dosti radikální samozřejmě, je to dobrodružný. Ale je to něco, co je skutečně křesťanský. Co je podstatná zvěst křesťanství. Jo? Nechat Boha do sebe vstoupit takovým způsobem, že je to On, kdo mě povede. Že to není o tom, že se vytvořím jenom nějaké představy a nějaká schémata. Podívejte se konec konců i na našeho současného římského biskupa. Ten taky přehorává, co se dá, ale v dobrém. On taky není ten, který by rušil tradice, které tady byly, nebo všechno, co bylo, který by řekl, zakládám novou církev. Tak to není. taky to neruší, ale hodně to posouvá. Mimochodem, taky je v něčem Kristus velmi podobný, jo? Protože je to jeho dobrý učedník, tomu já pevně věřím. Taky v tom, že velmi oslovuje každého člověka prostě proto, protože je obyčejný, protože je schopný jakkoliv na dálku 1300 kilometrů, kolik je to do Říma, odsaď, tak dokáže psát nebo mluvit, a nám se to dostává v tom textu, takovým způsobem, jako by seděl vedle mě a říkal mi to. Jo. To je taky určitý druh novosti. A on to jakoby naznačuje, že nestačí pouze nějaké mravní řády, nestačí pouze schéma, pouze morálka, ale je potřeba jaksi vstoupit plně do toho dialogu s Kristem, být tam osobně a intenzivně. A pak to má sílu. Pak to i oslovuje druhý. Už to nechám.